วัสดีค่ะที่นี่ไอริสวันโดยเจยอภิญญาฟังเรื่องเล่าข่าวประเสริฐอ่านแชร์คำพยานหนุนใจด้วยพระวจนะคำและการเติบโตกับพระเจ้าในแต่ละวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ที่เสียงนี้จะไปถึงคุณนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังฟังทางช่อง YouTube Channel ด้วยที่ชื่อว่า Iris 111ค่ะพี่น้องท่านใดนะคะฟังคลิปฟังเสียงพอดแคสต์การบันทึกเสียงแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์สามารถกดแชร์ไปได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กด Subscribe นะคะเพื่อจะได้รับฟังใน EP ใหม่ๆได้ตลอดนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะใน EP ที่12นี้ค่ะเป็น EP ที่เจจะมาอ่านหนังสือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพระคัมภีร์สำหรับผู้เชื่อใหม่ค่ะคุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าพระคัมภีร์พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะก็หาได้ทั้งใน Android แล้วก็ iPhone ค่ะมีให้ดาวน์โหลดแล้วก็ในแอปนี้ค่ะมีพระคัมภีร์ทั้งเก่าและใหม่ครบถ้วนทุกเล่มเพื่อให้คุณได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้านะคะจากนั้นค่ะจะมีแผนการอ่านคำว่าแผนการอ่านคุณลองกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะคุณจะเจอหนังสือเยอะมากที่แปลแล้วเป็นภาษาไทยนะคะแนะนำเลยค่ะว่าเลือกอ่านได้ตามใจชอบเลยคุณจะอ่านกับเพื่อนก็ได้หรือจะเลือกอ่านเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะไม่มีข้อจำกัดสำหรับคุณนะวันนี้ค่ะเจเลือกหนังสือที่เจได้ทำแผนการอ่านไว้แล้วนะคะแผนการอ่านนี้มี4วันหนังสือนี้ชื่อว่าคำเดียวจากพระเจ้าถึงคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ก่อนที่เราจะไปเริ่ม Day 1เจขออ่านบทนำของหนังสือเล่มนี้แล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะคะคำเดียวจากพระเจ้าถึงคุณสามารถช่วยให้ชีวิตคุณยุ่งยากน้อยลงด้วยการยึดมั่นคำนั้นตลอดระยะเวลา1ปีความเรียบง่ายของการค้นพบพระคำของพระเจ้าซึ่งมีมาถึงเราจะสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความยุ่งเหยิงและซับซ้อนนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งและความเจ็บป่วยในขณะที่ความเรียบง่ายและการเพ่งความสนใจนำไปสู่ความสำเร็จและความเข้าใจในบทไข้ควร4วันนี้จะแสดงให้คุณเห็นทางลัดที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักสำคัญในการเพ่งความสนใจในพระคำที่พระเจ้ามีมาถึงคุณตลอดระยะเวลา1ปีค่ะเราขอขอบคุณคุณจอห์นกอร์ดอนคุณแดนบริสตันและคุณจิมมี่เพจผู้เขียนแผนการอ่านนี้ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.getoneword.com ค่ะขอบคุณสำหรับผู้เขียนหนังสือนะคะทั้ง3ท่านนี้และขอบคุณสำหรับแอปพลิเคชันพระคัมภีร์ที่นะคะแปลเป็นภาษาไทยให้คริสตชนพี่น้องชาวไทยได้อ่านหนังสือดีๆแบบนี้ค่ะขอพระเจ้าอวยพรผู้จัดทำนะคะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเจทุกคนที่เราจะเริ่มต้น Day 1ไปด้วยกันค่ะถึง Day 4ขอให้คุณทุกคนจะได้คำเดียวที่พระเจ้าส่งให้คุณเป็นพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะDay 1บทไข้ควรประจำวันพลังของคำเดียวสามารถมีผลกับแผนงานต่างๆที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปี 50% ของแผนงานล้มเหลวลงในปลายเดือนมกราคมและ9ใน10คนล้มเลิกแผนงานนั้นในเดือนมีนาคมดังนั้นแทนที่จะวางแผนงานให้เรายึดมั่นคำเดียวในปีนั้นแต่จงระวังมันอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณหากคุณยึดมั่นคำว่าทำมันให้เสร็จเป็นเครื่องชี้นำความคิดเหมือนอย่างที่เราทำคุณก็ได้ทำงานสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละปีอย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกหดหู่ที่บางอย่างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เราเหนื่อยล้ากับการทำสิ่งต่างๆมากเกินไปและผลที่ออกมาก็ดูเหมือนกับเราไม่มีความสามารถทำได้ดีพอในปี1999เราเริ่มต้นฝึกวินัยแบบง่ายๆด้วยการยึดมั่นกับคำหลักที่สำคัญหนึ่งเดียวตลอดทั้งปีใช่แล้วคำเพียงคำเดียวไม่ใช่วลีหรือประโยคแค่คำเพียงคำเดียวโดยการยึดมั่นคำคำเดียวเราก็ได้รับประสบการณ์อันเหลือเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตปีแล้วปีเล่าเมื่อคุณค้นพบจนพบคำคำเดียวสำหรับคุณสำหรับปีนั้นๆจะทำให้คุณมีความชัดเจนมากขึ้นมีแรงบันดาลใจและเป้าหมายในชีวิตการฝึกใคร่ควรคำคำเดียวจะนำพามาซึ่งการผ่อนคลายและจุดหมายที่ชัดเจนพาเราผ่านความว้าวุ่นและรักษาความสนใจของเราให้อยู่กับเรื่องที่ถูกที่ควรจริงๆมันช่วยเหยียดเราออกในทุกส่วนในชีวิตของเราทั้งทางจิตวิญญาณทางร่างกายความคิดอารมณ์ความสัมพันธ์และการเงินพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงเราจากภายในผ่านทางการใคร่ควรคำคำเดียวนี้พระเจ้าทรงพอพระทัยที่ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมีเหตุผลที่ทำไมเราจึงบอกว่าให้แสวงหาคำคำเดียวนั้นสำหรับปีนั้นๆแต่จงระวังทันทีที่คุณได้พบคำคำเดียวสำหรับคุณการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสอนการพัฒนาการชำระล้างและการสร้างใหม่พระเจ้าจะใช้คำคำเดียวเป็นแสงส่องนำทางและเป็นกระจกสะท้อนให้แก่คุณให้แสงสว่างบนทางเดินของคุณและสะท้อนให้คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงคำคำเดียวนี้ได้ช่วยในการเดินทางของชีวิตง่ายขึ้นไม่ว่าขึ้นเขาหรือลงห้วยเพื่อสร้างคุณขึ้นใหม่ให้เป็นคนในแบบที่พระองค์ได้ทรงสร้างคุณมาตั้งแต่แรกมันเป็นประสบการณ์ของเราซึ่งพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้เป็นแผนการของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราในปีนั้นๆโดยใช้คำคำเดียวคำคำเดียวนี้เป็นวินัยในชีวิตเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคลิกลักษณะนิสัยหรือเป็นพระลักษณะของพระเจ้าจะถูกประทับตาลงในคุณตลอดปีนั้นๆดังนั้นให้คุณแสวงหาคำคำเดียวจากพระเจ้าสำหรับคุณสำหรับปีนี้และแบ่งปันให้คนอื่นได้รู้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลยก็ได้ไปกันเลยค่ะข้อ1พระเจ้าทรงตัดอะไรกับคุณตลอดปีที่ผ่านมานี้ข้อ2พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งใดในชีวิตของคุณเพื่อให้เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าข้อ3พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทรงกำหนดคุณไว้ที่ใดในปีนี้ที่กำลังจะมาถึงขอให้คุณใคร่ควรสดุดีบทที่27ข้อ1ถึงข้อ14และลูกาบทที่18ข้อ22มาระโกบทที่10ข้อ21ต่อไปนี้เป็นคำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์และทรงเปิดเผยให้ข้าพระองค์ได้เห็นคำคำเดียวจากพระองค์สำหรับข้าพระองค์ขอทรงโปรดเติมข้าพระองค์ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ทราบว่านี่เป็นการเดินทางเข้าสู่การเรียนรู้ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของข้าพระองค์ต้องทำขอพระองค์โปรดทรงเหยียดข้าพระองค์ออก เพื่อจะดำเนินอยู่ในทุกๆวันในการทรงนำโดยคำเดียวที่พระองค์ทรงเปิดเผยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนต่อไปนี้เป็นพระคำสดุดีบทที่27ข้อ4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ลูกาบทที่18ข้อ22เมื่อพระเยซูได้ยินอย่างนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้คนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเรามาระโกบทที่10ข้อ21พระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราขอบคุณทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์ในทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ทาง YouTube Channel ด้วยเช่นกันค่ะพี่น้องคะหากคลิปวิดีโอไหนนะคะเป็นที่หนุนใจแล้วก็สามารถจะนำไปหนุนใจพี่น้องท่านอื่นได้ก็ฝากแชร์ไปด้วยและสามารถกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในเอพิโซดใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ